și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu, cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stătut înaintea femeii, care sta să nască, pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cărmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerul lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerul lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el a fost aruncat și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pura înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme, 3 ani și jumătate. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturul celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vreme și jumătatea unei vreme, departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-a aruncat balaurul din gură. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Îi vom ruga Domnului, frați și surori, pentru că în seara aceasta, din nou, avem un cuvânt deosebit de bogat înaintea noastră. Un cuvânt prin care Domnul poate vorbi sufletului nostru. Ne plecăm capete înaintea Domnului. Și așa cum stăm în picioare, fratele Mihai Marinca, ne rugăm Domnului. Iubiți frați și surori, stimați prieteni, prin harul lui Dumnezeu, continuăm studiul nostru biblic asupra cărții Apocalipsa, asupra evenimentelor zilelor din urmă, așa cum sunt ele revelate în cuvântul Domnului, în Sfânta Scriptură. În lecția trecută am urmărit împreună cu argumente biblice începutul celei de-a doua părți a necazului cel mare. Necazul cel mare se împarte deci în două părți distincte. Prima parte de 3 ani și jumătate este o parte de oarecare acalmie. Este timpul în care Anticrist, această persoană, acest om, posedat de diavolul, va lucra de așa manieră încât să se ducă toate popoarele lumii ca să se supună unui guvern mondial, ca apoi, în a doua parte a necazului celui mare, în ultimii 3 ani și jumătate, așezându-și capitala la Ierusalim, să pretindă că el este Mesia, acela pe care îl așteaptă evreii și care vine să aducă pacea deplină în lume, Nu mai va pretinde lucrul acesta, pentru că în realitate el va urmări să distrugă statul evreu, să distrugă poporul Domnului prin care a intrat mântuirea în lume. Și am văzut cei doi martori care vor lucra în timpul necazului celui mare, în cea de-a doua parte, și după cuvântul Domnului, posibilitatea cea mai plauzibilă cu privire la cei doi martori este ca ei să fie Enoch și Ilie, aceste persoane din Vechiul Testament care au fost răpite cu un scop de Dumnezeu și care trebuie să vină și să moară în vederea faptului că și ei, ca noi toți ceilalți, vor trebui să ajungă în stare de glorificare după modelul care este Iisus Hristos. Iar Biblia ne învață că Iisus Hristos are în toate lucrurile întâietate. Enoch și Ilie nu pot să aibă întâietate înaintea Domnului Iisus Hristos. Apoi, în cuvântul Domnului, eu n-am citit în seara aceasta, dar pot să vă spun pasajul din capitolul 11, versetele 15 la 19, suntem introduși la sunetul celei de-a șaptea trâmbiță. Cu aceasta se intră în partea a doua a necazului celui mare. Apoi, capitolele 12, 13, parte din capitolul 14, este o descriere în detaliu a ceea ce se întâmplă sub această a șaptea trâmbiță. Deci o descriere în detaliu în trei capitole, a ceea ce urmează să aibă loc pe pământ. Nu înainte însă, ca în ultimele versete ale capitolului 11, să ni se arate ce se întâmplă în cer când sună acest al șaptelea înger cu a șaptea trâmbiță. Îngerul al șaptelea suna din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, remarcați ce spun, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Cu aceasta șaptea trâmbiță, stimați ascultători, se încheie istoria actuală a pământului. Cu aceasta se încheie istoria după mersul actual al pământului, pentru că până la ora aceea când sună cea de-a șaptea trâmbiță din Apocalips, care nu este ultima trâmbiță folosită la învierea din morți, la răpire, până acum cel ce este stăpânul lumii și stăpânul împărăților lumii, cine este? Este diavolul. Observați că de data aceasta în univers se strigă, acum împărăția lumii acesteia nu va mai fi a diavolului, de aici încolo o ia în stăpânire Iisus Hristos. Și diavolul nu va mai avea niciodată putere pe pământ, decât pentru o scurtă durată, imediat după mileniu sau în perioada de sfârșit a mileniului. În cer, cu această ocazie, se face mare sărbătoare. Cei 24 de bătrâni, cele 4 făpturi vii, mulțimile din cer cântă, înalță imnuri de glorie lui Dumnezeu. Și apoi, versetul 19 se încheie în felul următor, în capitolul 11, și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său, în templul său. Și din nou suntem, și apoi dintr-o dată suntem introduși în capitolul 12, pe care l-am citit astăzi, la o descriere de domeniul fantasticului. Se arată un semn în cer. Se vede o femeie, despre care Sfânta Scriptură spune, însărcinată fiind, ea stătea cu luna sub picioare, era învăluită în soare, avea o cunună de 12 stele pe cap. Se vede un alt semn, un balaur fioros cu 7 capete și 10 coarne, care urmărea pe această femeie să o vadă născând și să-i mănânce copilul. Se mai vede în cer un război puternic între comandantul actual al oștirii cerești, care este Mihail, arhanghelul Mihail, și între diavolul și oștirile lui, se vede ceva pe pământ. În cer se strigă bucurie, iar pe pământ se strigă vai, căci a căzut diavolul, spune cu mare furie și știe că are puțină vreme. Mai sunt 3 ani și jumătate în care el are la dispoziție să-și împlinească planul pe care și l-a propus de atâta vreme. Și în această descriere, Dumnezeu vrea ca nouă să ne trezească mintea, să pricepem timpurile și prin ele să vedem istoria atât de clară pe care Dumnezeu a văzut-o de la întemeierea lumii. Vom urmări și sunt sigur că dacă ascultăm cu atenție cuvântul Domnului, ne vom minuna de frumusețea cuvântului Dumnezeu și de felul în care istoria se desfășoară sub ochii noștri. În primul rând, stimați ascultători, haideți să identificăm împreună această femeie. Versetul 1. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un chin ca să nască. Cine este această femeie? Ce vede Ioan Apostolul în această viziune pe care Duhul Sfânt o aduce? Despre ce am putea să vorbim aici? Sunt multe comentarii în această direcție, stimați ascultători, și de aceea și noi vom urmări diferite comentarii cu argumente pro și contra, ca apoi să putem să tragem o concluzie biblică. Putem oare să identificăm identitatea acestei femei sau nu? În primul și în primul rând, înainte de a intra în identificare, vă rog să observați că, de fapt, Ioan ne prezintă că el vede un simbol. Femeia aceasta este un simbol, el nu vede în realitate femeia. În cer s-a arătat un semn, spune, un simbol, o femeie. Semn sau simbol. Vă rog să remarcați acest lucru, acest aspect biblic. Așa. Simbolul pe care îl vede Ioan în această femeie, îl vede în cer, simbolul, dar tâlcuirea simbolului este pe pământ. Tâlcuirea simbolului este pe pământ. Uitați-vă în cuvântul Domnului. Copilul care trebuie să se nască și care se naște, spune că a fost răpit la cer, versetul 5, final. Dacă a fost răpit la cer, înseamnă că femeia nu mai este în cer, nu? Deci lui în cer i s-a arătat un simbol printr-o femeie a ceea ce urmează de fapt să se întâmple pe pământ. Înseamnă că prin acel simbol el trebuie să ne vorbească ceva. Nu putea să fie răpit copilul dacă femeia era în cer, nu? Pe de altă parte, femeia aceasta nu putea să fugă în pustiu. Versetul 14, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie. În cer nu există pustiu, frați și surori, și stimați ascultători. Deci, înseamnă că femeia aceasta trebuie să zugrăvească, să simbolizeze pe cineva pe pământ. Pentru că zugrăvirea din cer este a ceea ce se întâmplă pe pământ. Apoi, diavolul trebuie să cadă jos din cer ca să alerge și să facă rău acestei femei. Versetul 13. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeie. Unde urmărește? În cer? Nu are acces acolo. Aici pe pământ. Aici pe pământ. Înseamnă că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce urmează să ne spună apostolul. Pe de altă parte, un al patrulea argument care ne arată că femeia aceasta, de fapt, este zugrăvirea a unor evenimente puternice care urmează să întâmple, să le întruchipeze pe pământ, spune aici cuvântul Domnului în versetul 16 că pământul a venit în ajutorul femeii. Când ați mai auzit dumneavoastră pământul să ajute cerul? Invers, da. Dar pământul nu ajută cerul. Nu poate să meargă pământul în ajutorul cerului. Și atunci, cine este femeia aceasta? Pe cine reprezintă ea? În primul și în primul rând, dacă urmărim bine cuvântul lui Dumnezeu în Sfintele Scripturi, femeia este folosită ca simbol în Sfintele Scripturi, ca simbol al instituțiilor religioase, fie bune, fie false. De exemplu, în Apocalipsa 2:20 spune: dar tu lași acolo ca femeia aceea numită Iezabela să învețe învățături false. Este o biserică zugrăvită prin Iezabela, care are practici false, practici oculte. Pe de altă parte, dacă vă uitați, de exemplu, în Apocalipsa capitolul 17, acolo Ioan ne prezintă din nou o femeie, de data aceasta o femeie imorală, și zice: apoi am văzut balaur pe care stătea o femeie imorală și care se numea Babilonul cel Mare. Pe cine reprezintă femeia aceasta? Reprezintă un sistem religios ocultic, un sistem religios în care diavolul este în centru, un sistem religios în care sunt amestecate anumite practici din Sfânta Scriptură cu un păgânism exagerat, un sistem religios bazat nu pe învățătura a mântuirii în Domnul Iisus Hristos, ci bazat pe o închinăciune la diavolul, dar prezentată într-o manieră extrem de seductivă, pentru ca oamenii să nu-i vadă adevărata față și astfel să se slujească pe diavolul, să nu se mântuie. Deci femeia este prezentată, în primul și în primul rând, în Scriptură, ca un simbol al instituțiilor religioase. Pe de altă parte, femeia aceasta, în comentariul multora, ar reprezenta biserica. Ia să vedem dacă poate această femeie să reprezinte biserica. Citim cuvântul Domnului și de aceea vă rog în seara aceasta, ca întotdeauna, trebuie să răsfoim bine cuvântul lui Dumnezeu. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Sunt comentatori biblici, deci, care consideră că această femeie reprezintă biserica, învăluirea ei în soare reprezentând neprihănirea Domnului Iisus Hristos, care, noastră știți, întrece orice strălucire, așa, luna sub picioare reprezentând reflectarea acestei neprihăniri în lumea în care trăim, exact cum o oglindă reflectă lumina care o primește, iar cele 12 stele pe cap reprezentând, de fapt, pe cei 12 apostoli. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu ca să vedem îndeaproape dacă poate această femeie să reprezinte biserica, de la bun început, stimați ascultător, vom spune nu. Această femeie nu a reprezentat și nu va reprezenta niciodată biserica lui Dumnezeu. De ce? Primul argument care ne arată că această femeie nu poate să reprezinte biserica lui Dumnezeu este faptul că întotdeauna, atunci când se vorbește despre biserică, niciodată, rețineți acest lucru, niciodată biserica nu va fi zugrăvită printr-o femeie, ci întotdeauna biserica va fi zugrăvită printr-o fecioară. De exemplu, 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2. Că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Nu ca pe o femeie, ca pe o fecioară curată. Aceasta este prima prezentare, prima zugrăvire a bisericii sub formă feminină. Pe de altă parte, dacă se întrebuințează o altă expresie feminină la adresa bisericii, evident, o cunoașteți foarte bine. Cealaltă expresie care este? Este mireasă. Nu, mireasă. Ioan 3:29. Ioan spune: dar cine are mireasă este mire. Se referă la Domnul Iisus Hristos și la faptul că El are o biserică numită mireasă. De asemenea, în Apocalipsa 22 cu versetul 17, și Duhul și mireasa zic: vino. Nu este așa? Biserica nu este prezentată ca o femeie. Când vorbim despre femeie, ne gândim imediat la cineva care este căsătorit. Pe de altă parte, dacă este zugrăvită sub formă de personaj feminin, biserica este prezentată în Sfânta Scriptură ca o logotnică. Niciodată, deci, nu se folosește termenul femeie la adresa bisericii. La 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 2, recitesc: căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit. Dacă ne-a logodit, înseamnă că suntem logotnică, nu? Nu suntem o femeie în sensul de soție. Biserica va deveni, rețineți acest lucru, biserica va deveni femeie sau soție abia după ce are loc nunta mielului, care va fi în cer, iar masa, ospățul, va fi pe pământ la intrare în mileniu, dacă vă aduceți aminte de lecțiunile precedente, Apocalips 19 cu versetul 7. Și a zis: să ne bucurăm și să ne veselim, căci a sosit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Iată că de data aceasta este singurul loc unde biserica este prezentată lângă Iisus Hristos, dar într-o poziție nouă. Este soție. Înseamnă că s-a avut loc unia în ceruri, iar pe pământ, la intrare în mileniu, va avea loc ospățul nunții mielului. Deci, acestea sunt argumente care arată că biserica nu poate să fie reprezentată prin această femeie. Și mai avem și alte argumente, și anume, momentul în care se întâmplă acest lucru pe care îl vede Ioan în Apocalips este la mijlocul necazului celui mare, deja după 3 ani și jumătate de necaz. Ori biserica mai este pe pământ în timpul acesta? Este răpită. Pentru că observați, femeia aceasta de fapt reprezintă ceva de pe pământ, nu ceva din cer, chiar dacă semnul se arată în cer. Biserica este răpită. Apoi, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, frați și surori, stimați ascultători, în Apocalips, capitolul 4, cu versetul 1, acolo suntem introduși exact la ceea ce Sfânta Scriptură spune. După aceste lucruri, am auzit un glas puternic care mi-a zis: suie-te aici ca să-ți arat ce se întâmplă după aceste lucruri. Și care erau lucrurile înainte de aceasta? Era tocmai biserica, deci să-ți arat ce se întâmplă după perioada bisericii. Deci femeia aceasta nu poate să reprezinte biserica. Înseamnă că femeia aceasta pe care o vede Ioan aici îl reprezintă pe Israel. Îl reprezintă pe Israel. Și anume, în Sfânta Scriptură, deseori Israel este singurul, nu biserica, nici vreun alt popor. Israel este zugrăvit în paginile Sfintelor Scripturi ca o femeie sau ca o soție a lui Dumnezeu. Dacă, de exemplu, citim în Isaia, capitolul 54, versetele 1 la 6, aici cuvântul Domnului ne vorbește în această direcție și zice: bucură-te, stearpă, care nu mai naști, izbucnește în strigăte de bucurie și veselie, tu care nu mai ai durerile nașterii. Și spune mai departe: căci te vei întinde la dreapta și la stânga, sămânța ta va cotropi neamurile și va locui cetăți pustii. Nu te teme, căci nu vei rămânea de rușine, nu roșii, căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita rușinea tinereții tale și nu-ți vei mai aduce aminte de văduvia ta. Căci făcătorul tău este bărbatul tău. Auziți? Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită. Auziți? Și cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită, zice Domnul Dumnezeu. Israel este zugrăvit în Sfânta Scriptură sub această formă, femeie, soție. Același lucru îl spune și Ieremia în capitolul 3, versetele 1 la 14, noastră puteți să le citiți acasă. Pe de altă parte, un alt argument care stă la baza faptului că această femeie care apare în capitolul 12 este Israelul, un alt argument îl avem în Apocalips 11 cu versetul 19. Uitați-vă numai bine acolo ce se întâmplă. Sună trâmbița a șaptea, deci, și în cer se vede glorie, slavă. Ultimul lucru care se vede, care este? Și în templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis. Și s-a văzut chivotul legământului său. Și imediat după acest verset, ni se spune ce se întâmplă pe pământ. Nu este întâmplător plasat acest amănunt? Chivotul îi aparține numai lui Israel. Nu este biserică sau vreun popor care să fie asociat cu chivotul. Observați că imediat după prezentarea chivotului este prezentată această femeie care zugrăvește pe Israel. De fapt, putem să spunem în al treilea rând că, vorbind despre pământ, despre oamenii de pe pământ, Dumnezeu are numai trei clase de oameni. Numai trei clase are. Biserica, Israel și neamurile. Biserică, Israel și neamuri. A. Și când vorbește, vorbește despre acestea trei, despre unul din ele. De data aceasta vorbește despre Israel. Pe urmă, este un detaliu important aici când este descrisă această femeie, și anume, descrierea ei corespunde cu Geneza 37, versetele 9 la 11, unde Iosif are acel vis important în care soarele și luna se închinau înaintea lui, precum și 12 stele. Soarele reprezentându-l pe Iacob, luna, mama lui, cele 12 stele fiind cei 12 frați ai lui. Această descriere corespunde perfect și se potrivește numai lui Israel, nu se potrivește bisericii, după cum vom vedea și în alte argumente. De asemenea, ei, acestei femei, îi este asociată pustia. Pustia. Vorbește despre biserică ca fiind în pustie? Niciodată. Dar lui Israel îi se promite că va mai fi luat odată în pustie. Și anume, în Ezechiel capitolul 20, versetul 36, cuvântul Domnului spune așa, și 35. Sau citesc și 34, ca să vedeți în ce context și când se întâmplă. Vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care v-am risipit cu mână tare și cu braț întins și vărsându-mi urgia. Când se întâmplă lucrul acesta? Nu astăzi când Israel se adună acasă și a format un popor? Ba da, deci iată că vorbește profeția despre vremuri din urmă. Dar auziți ce continuă Ezechiel. Vă voi aduce în pustia popoarelor, deci iată că le duce din nou în pustie pe Israel, în pustia popoarelor, și acolo mă voi judeca față în față cu voi. Și continuă, cum am judecat cu părinții voștri în pustia țării Egiptului, așa mă voi judeca și cu voi, zice Domnul Dumnezeu. Iată că este promis din profeți, în vremurile din urmă, Israel, femeia aceasta care trebuie să fugă în pustiu și să se ascundă, va fi luată încă o dată în pustie, unde să se judece Domnul cu ea. Osea, capitolul 2, versetele 14 la 23, este de asemenea o descriere în această direcție. Puteți să citiți tot pasajul acesta acasă pentru o mai mare aprofundare a cuvântului Dumnezeu. Osea capitolul 2, de la versetele 14 la 23, îi promite lui Israel că în vremurile din urmă îl va duce în pustie ca să-l curețe. De asemenea, există un alt argument care ne arată că femeia aceasta reprezintă pe Israel și nu biserică, așa nume, spune că în pustie va fi hrănită 1260 de zile. Este dată o perioadă exactă de timp. Și dacă vă aduceți aminte din alte studii biblice, Israel este singur înainte perioade exacte de timp, nu cu biserica. Știm cât este de lungă perioada bisericii? Nu știm. Dumnezeu nu ne-a făcut de cunoscut lucrul acesta, dar lui Israel toate lucrurile îi le-a spus măsurate, cu timp, cu date. Aceasta este femeia. Cine este copilul atunci? Ia să vedem dacă era biserica femeia aceasta și copilul ar fi reprezentat și reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Putea această interpretare să o dăm acestui pasaj biblic? Cine este copilul atunci? Ia să vedem dacă era biserica femeia aceasta și copilul ar fi reprezentat și reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Putea această interpretare să o dăm acestui pasaj biblic, frați și surori? Cine a născut pe Iisus? Biserica? Israel a născut. Deci nu putea nici de cum această femeie să reprezinte, să reprezinte biserica. Dar ia să vedem cine e copilul acum. După descriere, se pare că este Domnul Iisus Hristos. Ia uitați-vă în cuvântul Domnului. I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cărmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Conform Roman, capitolul 9, cu versetul 4 și 5, Apostolul Pavel ne spune clar că Domnul Iisus Hristos, după trup, zice, se trage din cine? Din Israel. De acolo s-a născut. Nu se trage din biserică. Biserica se trage din Domnul Iisus Hristos. Așa. După trup, spune el în Roman 9, cu 4 și 5, Domnul Iisus Hristos se trage din Israel. Pe de altă parte, în Psalmul 2, dacă veți citi, acolo cuvântul Domnului ne spune și zice așa: pentru ce sunt târâtă neamurile? Pentru ce au gânduri murdare împărații pământului? Și spune mai departe: atunci am zis fiului meu, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem neamurile și ți le voi da ca moștenire, le vei cârmui cu un toiac de fier și marginile pământului le vei administra tu. Cui se potrivește scrierea aceasta? Domnul Iisus Hristos. Despre el vorbește Psalmul 2. Și aici se spune că i-a născut un fiu care va cârmui neamurile cu un toiag de fier. Apoi, versetul 5, ultima parte, spune că acest copil a fost răpit la tronul lui Dumnezeu. Până aici lucrurile sunt bune, însă de aici încolo ne încurcăm. Ia să vedem. Poate să fie copilul acesta Domnul Iisus Hristos sau nu? După trup, este drept. Iisus Hristos a născut din Israel, dar după trup sunt mulți sfinți care s-au născut din Israel, deci ar putea fi mulți concurenți, mulți candidați care să împlinească această profeție, deci naștere fizică vorbesc. Pe de altă parte, faptul că se face această afirmație, că el va cărbui neamurile cu un toiac de fier, afirmația aceasta, să știți, stimați ascultători, că nu este numai cu privire la Domnul Iisus Hristos. Spun un adevăr biblic sau nu? Dacă vă uitați în Psalmul 149, de exemplu, din Vechiul Testament, Psalmul 149, versetele 6 la 9, aici cuvântul Domnului ne zice așa: laude, să salte de bucurie credincioșii lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternuturile lor, deci credincioșii lui. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele, să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai marii lor cu obiezi de fier. Cine să facă lucrul acesta? Credincioșii Domnului. Iată că avem foarte mulți concurenți ca să împlinească profeția aceasta. Același lucru este spus în Matei 19 cu 28, când Domnul Iisus Hristos vorbește apostol și spune: la împlinirea vremurilor, voi veți sta pe 12 scaune de domnia lui Israel și veți judeca pe Israel, veți împărăți. La Romani, capitolul 9, cu versetul 17, spune: da, noi vom împărăți împreună cu Domnul Iisus Hristos și vom judeca neamurile. La 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 2 și 3, de asemenea, ni se spune același lucru. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de mai mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Iată, înseamnă că este dată și copiilor lui Dumnezeu toiagul de fier să cărmuiască. Dar ce se spune aici despre copilul acesta? Ce s-a întâmplat cu el? Versetul 5, ultima parte, uitați-vă în cuvântul Domnului la aceste detalii mici, dar foarte frumoase. Copilul a fost răpit la Dumnezeu, la scaunul lui de domnie. Ce vă spune lucrul acesta, frați și surori? S-a întâmplat asta cu Domnul Iisus Hristos?
Nu s-a întâmplat.
A fost răpit Domnul Iisus Hristos la cer? Frați și surori, El s-a înălțat, El n-a fost răpit. El s-a înălțat. Domnul Iisus Hristos n-a fost răpit. El a făcut singur această acțiune. Și în limba greacă, de fapt, verbul care este folosit, aci, în versetul acesta, în limba greacă, este harpazo. Înseamnă a fost luat prin surprindere. Același verb care este folosit în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 17, când se vorbește despre răpirea bisericii și se spune și toți vom fi răpiți ca să întâlnim pe Domnul în văzduh. Harpazo. Iar dacă vă uitați în Faptele Apostolului, capitolul 1, cu versetul 11, când acei doi bărbați au venit să vorbească ucenicilor și să le spună, de ce vă uitați? Căci acest Iisus Hristos, care s-a înălțat din mijlocul vostru la cer, va veni în același fel. Nu spune care a fost răpit din mijlocul vostru, acolo folosește un alt verb în limba greacă, și anume verbul analambano, adică unul care are putere fără să fie luat prin surprindere. Unul care face de la sine lucrul acesta. Dar iată că acest copil este răpit. Înseamnă că nu-i Domnul Iisus Hristos. Înseamnă că nu-i Domnul Iisus Hristos. Atunci, cine este? Sunt comentatori biblici care spun că acest copil este, deci, biserica. Am auzit o vorbă în popor. Ia să vedem. Este biserica sau nu este biserica? Noi nu trebuie să mergem în lucrul Domnului pe nimerite. Dar să vedem. Dacă este biserica, evenimentul acesta se întâmplă după 3 ani și jumătate de necas pe pământ. Mai poate fi biserica? Nu mai poate fi biserica. Biserica a fost răpită în Apocalips 4 cu versetul 1 și vă reamintesc din nou acest cuvânt important. Din Apocalips 4 cu 1 până la Apocalips 19 nu se mai vorbește despre biserică deloc. Consideră mulți comentatori că este biserica pentru că evenimentul se întâmplă la 7-a trâmbiță și amestecă 7-a trâmbiță, o confundă cu ultima trâmbiță care se produce la răpirea bisericii și asupra căreia nu mai vreau să fac comentarii în seara aceasta. Consideră mulți comentatori biblici că acest copil reprezintă biserica pentru faptul că se vorbește despre 12 stele aici, nu? Așa? Și care ar reprezenta pe cine? Pe cei 12 apostoli. Doar de asta ne uităm în cuvântul Domnului. Se poate să forțăm interpretarea în această direcție? În cuvântul lui Dumnezeu, conform Efeseni 2 cu versetele 19-22, cuvântul Domnului ne spune așa: voi nu mai sunteți acum nici oaspeți, nici străini, așa, ai case, și ce sunteți? Cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor. Dacă întoarcem nota și interpretăm copilul acesta prin prisma bisericii, considerând că aluzia din pasaj la cele 12 stele se folosește cu referire la cei 12 apostoli, facem o mare greșeală, stimați ascultători, pentru că, repet, aceste 12, sau amintesc de fapt, aceste 12 stele sunt văzute unde? Sunt văzute în corona femeii, nu sunt văzute la temelia ei. De când biserica are pe cei 12 apostoli, nu în coronă, unde îi are? Îi are la temelia existenței lor. Este așa sau nu este așa? Așa este. Și pe de altă parte, dacă vă uitați în cuvântul Domnului la Filipeni, capitolul 4, cu versetul 1, apostolul Pavel spune: voi sunteți cununa bucuriei mele. Noi putem fi cununa apostolilor, dar nu pot fi apostolii cununa noastră a bisericii. Înseamnă că acest copil nu este biserica, din moment ce mama lui este Israel. Rămâne o singură soluție. Și anume, copilul în sine reprezintă, stimați ascultători, pe cei 144.000 de evrei mântuiți ca un rod special din Israel luat pentru Domnul. Uitați-vă în capitolul 7 din Apocalips, unde se vorbește despre cei 144.000. Uitați-vă apoi în capitolul 14, unde se vorbește din nou despre acești 144.000, și întotdeauna și în capitolul 7 și în capitolul 14, când se vorbește despre ei, se vorbește despre ei în asociere imediată cu cei 24 de bătrâni și cu cele patru făpturi vii care stau unde? Unde sta? În jurul tronului lui Dumnezeu, iar copilul acesta unde este răpit? Exact la tronul lui Dumnezeu. Observați acest amănunt profetic. Și de fapt, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, aluzie în această direcție din punct de vedere profetic este făcută în Daniel capitolul 12, versetele 1 la 2, când acest mare profet al Domnului spune în felul următor: în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, deci este timpul acesta, 3 ani și jumătate de necaz, ocrotitorul cui? Copiilor poporului tău. Despre rămășița aceasta vorbește, despre aspectul acesta vorbește. La fel, Isaia capitolul 66, versetele 7 și 8, unde cuvântul Domnului este foarte plastic, foarte frumos. Isaia 66, pentru nelegirile voastre, zice Domnul, și pentru... Sorry, 7 și 8. Înainte ca să simtă dureri, a născut, și înainte ca să-i vină suferințele, a dat naștere unui fiu. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oară o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? Abia apucat-o munțile și fica Sionului a născut fiul. Deci este un rod special. În Israel sunt cei 144.000 despre care apoi în Apocalipsa 7 și 14 se spune că vor împărăți alături de biserică și de Domnul Iisus Hristos 1000 de ani pe pământ, cârmuind neamurile. În al treilea rând, balaurul. Vreau să vă uitați puțin, nu vreau să insist, pentru că vreau să aduc detalii în legătură cu izbăvirea femeii, izbăvirea lui Israel. Vreau să vă uitați la faptul că balaurul acesta care vrea să mănânce copilul, spune cuvântul Domnului, are 7 capete, 10 corne și 7 cununi împărătești. Nu mai încape îndoială că balaurul este diavolul, pentru că ni se spune lucrul acesta în versetul 9, șarpele cel vechi, diavolul sau satan. El este prezentat în culoare roșie, aceasta indicând faptul că este un criminal, așa cum îl prezintă Domnul Iisus Hristos în Ioan 8:44, când zice, el este ucigaș, de la început mincinos și tatăl minciunii. Ucigaș fiind, el este plin de sânge, este în culoarea aceasta roșu aprinsă a sângelui. Faptul că are 7 capete, stimați ascultători, este o descriere istorică a acestui amănunt mare, că până acum, de aceea se zice, împărăția lumii a fost luată acum de Hristos, că până acum împărățiile lumii au fost cârmuite de diavolul, și anume 7 imperii au existat în relație cu Israel până în prezent, și anume Imperiul Egiptean, Imperiul Asirian, Imperiul Babilonian, Imperiul Medo-Persan, Imperiul Grecesc, Alexandru Macedon, Imperiul Roman, după aceea vine acesta al 7-lea, cel roman care reînviază acum și care este pe punctul de formare, Statele Unite ale Europei. Așa. Dar aici ni se dă un detaliu în plus și ni se zice că avea 7 corne, pentru că de fapt acesta al 7-lea care se formează din 10 state care au trăit și au existat cândva pe teritoriul fost al Imperiului Roman și care se împlinește acum sub ochii noștri. El va fi aruncat pe pământ, spuneți cuvântul Domnului, pentru că la ora actuală locul lui este, unde spune Apostolul Pavel? În văzduh, în locuri cerești. Este a doua fază de judecare a diavolului, dacă vreți. În prima fază, când Domnul Dumnezeu l-a judecat pe diavolul, atunci când a fost descoperit păcatul mândriei în el și a vrut să facă răzmeriță, ocupând tronul lui Dumnezeu, în prima fază l-a judecat aruncându-l în văzduh, în locurile cerești, Efeseni 6:12. În a doua fază de judecată împotriva diavolului este după 3 ani și jumătate de necaz, nu bine cazul cel mare, când el va fi aruncat pe pământ. În a treia fază de judecată, după 3 ani și jumătate de necaz, va fi aruncat în adânc. Și apoi în a patra fază finală de judecată împotriva diavolului, va fi aruncat unde? În lacul sau iazul de foc și de pucioasă, de unde nu va mai ieși niciodată. Acest amănunt ne este prezentat aici, deci a doua fază a judecării lui în timpul necazului celui mare. Și să urmărim, în al patrulea rând, ocrotirea femeii. Sunt multe detalii și probabil că acestea sunt, ne obosesc să gândim mai mult, dar sunt pentru cunoașterea noastră. Ia să vedem, pentru că aici, în ocrotirea acestei femei, a lui Israel, acum știm cine este femeia, știm cine este copilul, în ocrotirea aceasta sunt niște detalii profetice foarte frumoase. Observați versetul 6, vă rog. Și femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu. Deci iată că ea nu fuge la întâmplare, Israel nu va fugi la întâmplare, ci fuge într-un loc pregătit de Dumnezeu. Putem noi să știm locul acesta? Putem. Să știți că putem, fără ca cineva să zică, iară știm prea multe. Știm ce spune cuvântul Domnului. Vă rog să deschideți, ca să vedeți cât este de frumos cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți cuvântul Domnului și să vedem împreună unde se va ascunde Israel în timpul acestui necaz, acestui război mondial, cu adevărat mondial. Isaia capitolul 16, cu versetele 1 la 5, citim și apoi îl privim în contextul în care îl vorbește. Isaia 16, 1 la 5. Trimiteți miei cârmuitorului țării, trimiteți-i din Sela. Sela sau, asta Sela în limba arabă, Petra în limba italiană sau romanică. Este unul și același lucru. Sela în limba arabă, Petra în limba romană. Prin pustie la muntele fiicei Sionului. Auziți? Ca o pasăre fugară, zgurnită din cuib, așa vor fi fiicele Moabului la trecerea Arnonului. Și vor zice, sfătuiește, mijlocește, acopere-ne ziua în amiaza mare cu umbra ta, ca noaptea neagră, ascunde pe cei ce sunt urmăriți, nu da pe față pe cei fugiți. Deci se face o rugăciune la poporul acesta. Lasă să locuiască pentru o vreme la tine cei goniți din Moab. Fii un loc de scăpare pentru ei împotriva pustiitorului, care este anticristul. Căci apăsarea va înceta, pustirea se va sfârși, așa? Va înceta pustirea, se va sfârși, cel ce calcă țara în picioare va pieri. Și atunci un scaun de domnie se va întări prin îndurare și se va scula din nou casa lui David, pentru că va începe Domnul să împărățească. Dar ca să vedem detaliul mai profund, intrăm în Isaia 63 de data aceasta. Isaia 63, versetele 1 la 5. Cine este acesta care vine din Edom? Observați de unde vine. Din Boțra. Este forma edomită pentru Sela sau Petra, în haine roșii, și spune cine este, care Dumnezeu care s-a luptat. La fel, Matei 24 cu versetul 27 zice, așa cum apare fulgerul de la răsărit și se vede la apus, așa va veni fiul omului. Să știți că Petra este în răsăritul lui Israel. Și Domnul, când va coborâ, va trece pe la Petra prima dată să-l viziteze rămășița lui Israel. Vine din răsărit. Isaia 42, versetele 11 la 13, concluzionează acest lucru. Isaia 42, versetele 11 la 13. Și spune, pustia și setățile ei înalță glasul, Sate locuite de Chedar să-și înalțe glasul, locuitorii stâncilor să sară de veselie, să strige de bucurie din vârful munților, să dea slavă Domnului, să vestească laudele Lui. Domnul înaintează ca un viteaz, locuitorii stâncilor, și imediat vom vedea cine sunt ei. Cine sunt ei? Unde se ascunde Israel? Unde? Deschidem la Psalmul 108. Vă rog frumos să deschideți la Psalmul 108 și aici ne este dat detaliul în cea mai mare profunzime. Citim de la versetul 7. Dumnezeu a vorbit în sfințenia Lui. Voi birui, voi împărți Sihemul, voi măsura Valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu Manase, Efraim este întăritura capului meu și Iuda toiagul meu de cârmuire. Moab este ligheanul în care mă spăl, îmi arunc încălțămintea asupra Edomului, strig de bucurie asupra țării filisteenilor. Versetul 10. Cine mă va duce în cetate întărită? Cine mă va duce în Edom? Ce se roagă David aici? Noi să știți foarte bine că David întotdeauna, dacă descria ceva, descria cetatea Sionului. Și o descria în toate culorile, frumoasă, întărită, păzită de Dumnezeu. Și la un moment dat David se roagă și zice, cine mă va duce în cetatea întărită, cine mă va duce în Edom? Nu spune cine va apăra Ierusalimul. Dar vă rog să urmăriți detaliul profetic de o profunzime extrem de mare care este folosit în acest psalm. Versetul 9, vă rog să vă uitați la el. Moab este ligheanul în care mă spăl. Și apoi detaliul cel mare. Îmi arunc încălțămintea asupra Edomului. Petra, localitatea aceasta despre care m-ați auzit vorbind și ați auzit pomenit săci, se găsește în ținutul Edomului, în sudul lui Israel, în sudul Iordaniei de astăzi. Este un oraș săpat în piatră, în care este acces printr-un canion, care la un moment dat este atât de îngust, încât abia încap două persoane să meargă împreună. Este un oraș care poate să adăpostească până la 500.000 de locuitori. Nu prea se știe cine l-a săpat. Are o biserică mare sub formă de templu, deci este totul săpat în stâncă, tot orașul este săpat în stâncă, în etaje frumoase, sculptat, aranjat. Are o biserică, un templu, de 3.000 de locuri pe scaune. Așa. Dar auziți aici detaliul. Îmi arunc încălțămintea asupra Edomului. Ce însemnează aceasta, frați și surori? Ce însemnează? Vă citesc în Daniel 11. Deschideți la Daniel și țineți aici la profetul Domnului. Este așa de, la Psalmul 108. Este așa de frumos cuvântul lui Dumnezeu. Să ne uităm la Daniel, capitolul 11, 36 cu versetul și până la 45. Poate citim de la versetul 41, ca să nu citim prea mult. Va intra și în țara cea minunată, adică în Israel, pustiitorul, anticristul, și zeci de mii vor cădea. Dar auziți ce spune? Dar Edomul, Moabul, și fruntașul copiilor lui Amon vor scăpa din mâinile lui. De ce? Iată ce nu va fi sub domnia lui Anticrist în timpul necazului celui mare. Edomul, sudul Iordaniei. Știți de ce? Revenim înapoi la Psalmul 108. Să vedem detaliul. Îmi arunc încălțămintea asupra Edomului. În cuvântul lui Dumnezeu, în Deuteronom, capitolul 25, o lege a fost dată poporului evreu care sună în felul următor. Atunci când vei vrea să răscumperi ceva pentru frații tăi, du-te la poarta cetății în fruntea bătrânilor lui Israel și spune-i primului care are putere de răscumpărare și zi, răscumpără averea fratelui tău. Dacă va zice nu, atunci descalță-te, ia-ți papucul, încălțămintea din picioare, scuipă-l în față pe omul acela, aruncă asupra lui, aruncă asupra ținutului care trebuie răscumpărat și zi, am răscumpărat moștenirea fratelui meu. Și Dumnezeu vorbește atât de simplu și zice, îmi arunc încălțămintea asupra Edomului. Anticristul nu va putea să cucerească sudul Iordaniei, orașul acesta, săpat de nu știm cine, în piatră, pentru că aici își aruncă Domnul Dumnezeu papucul, încălțămintea. Asta este răscumpărat pentru Israel, este pentru el, este păstrat de el. Și de aceea aici își va găsi adăpostul. Poate că pare ciudat cineva dacă voi spune, abia aștept ziua aceea mare, când îl voi privi pe Domnul, aruncându-și papucul asupra diavolului și scuipându-l, aruncându-l în lacul de foc. Am să începe misiunea să-l scuip și eu odată. Îmi va face plăcere lucrul acesta. Sună ciudat, așa, dar se va întâmpla lucrul acesta. Mi-arunc încălțămintea asupra Edomului. Comparați cu Rut, capitolul 4, versetul 7, zice, când Boaz s-a dus și-a răscumpărat pe Rut, s-a descălțat. Același lucru ne este spus la Ezechiel, capitolul 20, versetele 33-34, Osea, capitolul 2, versetele 14-23, Matei, capitolul 24, versetele 15-22, când spune că atunci cei ce sunt în Iudeia vor fugi în munți. Este vorba de locul acesta special, răscumpărat de Domnul pentru Israel și despre care profeții au vorbit că nu va putea fi cucerit de Anticrist. Dar aici spune cuvântul lui Dumnezeu că el se va mânia atunci. Va fi foarte mânios. Și pentru că nu va putea să ajungă acolo neavând autorizare să ajungă acolo, spune că a dat drumul la un râu mare ca să-l înnece. Asta este un oraș în jos, săpat în stâncă. Dacă intrarea este printr-un canion așa de îngust, aici poți să direcționezi apă să meargă și să faci rău, să înneci pe cei ce sunt acolo. Se poate întâmpla lucrul acesta. Și dacă vă aduceți aminte, am vorbit duminică seara aceea. Canalul acesta care se construiește acum și este în fază avansată de construcție, Marea Mediterană, Ierusalim, Marea Moartă, canalul acesta, râul acesta despre care vorbește Ezechiel în 47, va fi singurul mijloc, rețineți acest amănunt, că se întâmplă sub ochii noștri, singura modalitate pe care acest om ridicat împotriva lui Dumnezeu, Anticristul, o va putea o folosi ca să nece pe Israel. În ținutul acesta, în Edom. Singura posibilitate. Iordanul este un firicel de apă, să știți. Este prea mic să poți să forțezi cursul Iordanului să întâmple ceva. Ca să ai, să inunzi ceva, îți trebuie un curs masiv și de unde să vină apă multă. De unde poate veni apă multă decât numai din Mediterana? Și singura posibilitate de apă pe care o vor avea și este în curs de a avea la ora actuală este acest canal care se construiește. Dar spune cuvântul Domnului, pământul a venit în ajutorul femeii. N-a mai plouat de sute de ani în zona aceasta și până să ajungă canalul acesta forțat acolo, ținutul acesta nisipos va înghiți toată apa. Și până să se umple ținutul acesta nisipos de apă, vine Domnul, slăvit să fie numele Lui. Femeia, copilul, dragonul sau balaurul, izbăvirea ei. Sunt detalii biblice extrem de frumoase, despre care Dumnezeu a vorbit în amănunțime și, repet, în legătură cu Israel, El ne-a dat date exacte și precise, locuri exacte și precise.